Spotti.
Näin, Spotissa on tänään siis oopperalaulaja, soprano Johanna Rusanen, tervetuloa.
Kiitoksia.
Mahtava saada sut tänne. Halutaan heti ensimmäisenä tietää vähän oopperamaailman raakuudesta, koska tuntuu siltä, että siellä vaan todella parhaat menestyvät. Onko näin?
No, onhan se näin niin kuin joka alalla. Että ilman muuta on paljon on pyrkijöitä, paljon on tulijoita ja sitten ne, jotka on ihan oikeasti sitten huipulla saa ne parhaat duunit, niin ne on myös sitten parhaita.
Eli niin, puhdasta kilpailua on niin kuin kaikilla aloilla.
On totta kai, ja kysymys on kauhean monesta asiasta sitten, että monta tekijää, mikä tekee hyvän taiteilijan, tai tässä tapauksessa nyt oopperalaulajan, jos näin spesifioidaan. Että,
miten sä kokisit?
Mitä kaikkea se vaatii, että se, että sulla on tietysti, sä oot poikkeuslahjakas, sulla on erikoinen ääni, joka on jo huomattu parhain, sitten sä olet halukas jalostamaan, kehittämään sitä, tekemään aivan järjettömän määrän työtä, harjoittelemaan. Sitten sä olet muutenkin kuin luonteeltasi sopiva, että olet paineensietokykyinen ja kestät sitä. Sitten sulla on niin kuin suuri palo olla lavalla, tehdä draamaa, haluat heittäytyä siihen täysillä. Siinä on tosi paljon tekijöitä, että mikä sitten tekee se kokonaisuus, on sitten se huippu. Ja sitten on se jokin selittämätön, eli se karisma, mistä se tulee, miten sitä on joillakin ihmisillä.
No se on kyllä totta.
Sitä on vähän vaikeampi treenata kuin esimerkiksi laulamista tekniikkaa.
Niin, kyllä. Niin. Että on paljon hyviä laulajia, jotka on teknisesti hyviä, mutta ne ei ehkä koskaan kosketa sitten sillä lailla, että kun niitä ihmisiä kuuntelee tai katsoo lavalla, että ihokarvat nousee pystyyn ja tulee semmoinen. Me ollaan mystisten asioiden kanssa tekemisissä.
No kyllä. Äsken Johanna mainitsit, että siis jos haluaa menestyä, niin kuin kaikilla aloilla, niin ehdottoman kovaa treenaamista tarvitaan. Kuinka kovaa?
No se on kyllä aika lailla elämäntapa sitten. Että monet ovat sanoneet, että huipulle päästäkseen alalla kuin alalla, niin lahjakkuuden osuus on vain 10%. Ja 90% on sitten sitä raakaa työtä.
Paljonko esimerkiksi itse olet harjoitellut vuosien varrella? Osaatko heittää jotain päivässä? Paljonko laulat, jos olet treenannut pahimmillaan?
Siis siihen kuuluu hirmu paljon siihen harjoitteluun. Että jos ajatellaan, että minulla on niin koko päivä aikaa, että mä käytän vaikka 6 tuntia, niin enhän mä siitä niin täyteen ääneen laula, kun sen korkeintaan pari. Sen lisäksi mun täytyy tietysti opetella sitä harjoiteltavaa teosta, biisiä, sanoja. Perehtyä kenties siihen tarinaan, perehtyä säveltäjään ja siinä on niin paljon siis semmoista, se on aika yksinäistä hommaa, semmoista yksinäistä puurtamista, että pitää tavallaan olla kauhean innostunut keskittymään siihen asiaan ja työskentelemään yksin.
Justiin toi tietynlainen ergonomia tuossa varmaan tulee vastaan ja, tai fysiikka, että ei voi pidempään määrän sen enempää päivässä edes laulaa.
Ei,
harjoitella tuollaista verrattuna vaikkapa pianon soittamiseen, jota voi ainakin teoriassa harjoitella vaikka 8 tuntia oikeasti sitä soittamista.
Niin,
Onko siinä järkeä? Sitä voidaan kritisoida, mutta siis...
Siis ihan varmasti jokainen klassisen musiikin huippuinstrumentalisti on jossakin elämänsä vaiheessa harjoitellut just niitä 8-tuntisia päiviä.
Mm.
Et niin, että sä saat sen semmoisen aivan järjettömän tekniikan haltuun, se tekniikan haltuunotto. Että se on se tietty vaihe. Mutta totta kai tämä instrumentti kulkee koko ajan mukana. Että kyllähän me puhutaan muutenkin päivän aikana. Että esiintymispäivät, silloin kun tekee jotakin tosi isoa roolia, johon pitää ladata sitten siihen 3-tuntiseen sitten silloin illalla kaikkeensa, niin en mä juuri kyllä juttele. En kenenkään kanssa. En vastaile puhelimeen. Mä aika siis semmoinen niin kuin erakko silloin, että sitä haluaa niin kuin ihan mielettömästi säästää. Ja se lepo on ensiarvoisen tärkeä äänityöläiselle.
Ja tuollaisesta lepäämisestä on varmaan muotoutunut tietynlainen rutiini myöskin sulle samalla keskittymiseen.
Kyllä,
että
kyllä.
Että et juttele ja sitten fokusoidut siihen juttuun.
Kyllä, ja mä oon niin oppinut olemaan yksin ja oppinut nauttimaan siitä.
No esityskaudella yleisö pääsee nauttimaan sun äänestäsi, mutta pääseekö harjoituskaudella sitten naapurit?
Vai tämä onkin niin valinta sun metsän keskellä.
Aha, no niin, linnut joo, laulaa ja kyllä. Samoin Johanna Rusanen.
Joo, ja mulla on koira, joka ulvoo tiettyjen säveltäjien teoksia, niin hyvinkin duettoja minun kanssa.
Oh, okay. Mahtavaa.
Minkä säveltäjä fani koirasi on?
Hän tykkäsi kovasti Verdistä, kun joo. Mä tätä Tampereella esitettyä kohtalonvoimaa harjoittelin ja... Nyt on ollut muutama suomalainen säveltäjä, jolle hän ei ole korvaansa lotkauttanut, mutta nyt mä oon harjoitellut tällaista aika modernia, puolalaisen Krzysztof Penderecin semmoista hyvin modernia teosta, jossa tota, ei oikeastaan melodia kuluilla ole päätä eikä häntää, ja koira aivan innossa, häntä heiluu ja ulvo on mukana.
Tästä voisi järjestää jonkun mielenkiintoisen tutkimuksen, niin kuin varmaan teetkin kotona tällaisia empiirisiä settejä.
Äänen käyttö on ehdottomasti tärkein, varmasti osa oopperalaulajan työtä. Sopraano Johanna Rusanen, kuinka tärkeä?
No sehän on totta kai se tärkein, että se, että sä olet hankkinut sellaisen tekniikan, että sun äänesi kestää suuren basson Jaakko Ryhäsen sanoin, et laula pääomalla vaan koroilla, että sä pystyt koko ajan kontrolloimaan ja säätelemään sitä. Mutta sitten se, että ääni tarvii myös lepoa. Tämä on instrumentti, joka kulkee koko ajan mukana. Et sä et voi ottaa sitä laittaa koteloon ja lähteä bilettämään. Et kun sä lähdet bilettämään, niin sä biletät sun instrumenttisi kanssa. Että et kaikki, mitä sä syöt, juot, hengität, tupakan savusta alkaa. Nykyisin onneksi ei saakaan enää baareissa polttaa. Mm. Mutta niin oli se opiskeluaikaan sitten, kun lähtiin baari-iltaan viettämään. Niin kyllä sitten oli aika kähenä. Vaikka ei itse polttanutkaan, mutta se tupakan savu on yksi ihan kauheimmista asioista, mitä no, niin kuin itselleen voi kuvitella.
Mitkä muut, Johanna, sulla on sellaisia, mitä esimerkiksi ennen esiintymistä ei voisi kuvitellakaan?
No ei mitään chiliruokia, että mitään, mikä niin kuin polttaa äänihuulia tai korventaa. Ja ei tietenkään alkoholia, koska siis sekin hän polttaa ilman muuta ja turvottaa. Ja kaikki tommoinen ilmastoidut tilat ja tällainen niin kuin vaihtelu, että pitäisi olla kauhean stabiilissa. Ja sitten se, että se lepo on ihan äärettömän tärkeää, että mä oon jotenkin, onneksi mä tykkään nukkumisesta. Että, niin kuin, ja laulajat yleensä nukkuukin vielä niin kuin esityspäivänä vielä päiväunet niin kuin sen pitkän yöunen päälle. Että kyllä se on semmoista tasapainoilua, vähän tämmöisen niin kuin varovaisen elämän, mutta myöskin sitten ihan terveen maalaisjärjen käytön kanssa. Että tämä nyt henkisesti saada kuitenkin irrotella ihmisen välillä, että hulluksen sitä tulee, jos joutuu vahtimaan. Mutta.
Aivan. No, tähän saattaa liittyäkin jotenkin tähän tarkkuuteen jostain joistakin operalaulajista oleva diivamainen kuva.
Mulla on jo aina semmoinen mielikuva klassisista laulajista ja olen tunnenkin heitä useita ja aika monesti he tykkää niin kuin oikein pitää kaulahuivia aina kaulassa ja eri värisiä huiveja. Heille on aika tärkeää tämä huivi ja sitten he on hirveän tarkkoja. Onko sulla monia tämmöisiä erilaisia kaulahuiveja?
On, tietysti. On kokoelma.
Onko se vähän sellaista niin kuin taikauskoa suorastaan jopa se semmoinen, että pelätään niin kuin ihan pientäkin ilmaston ja vedon vaikutusta? Vai onko siinä oikeasti niin kuin vaaroja?
No onhan, kyllä tässä on oppinut varovaiseksi ja tietysti meitäkin on hyvin monenlaisia. Et jotkut on ylivarovaisia ja jotkut on vähän suurpiirteisempiä. Et mä kuulun siihen suurpiirteisempään porukkaan, että uskalla mennä uimaan jo aika varhaisessa vaiheessa alkukesää ja ettei niinku pelkää mitään tämmöisiä. Ja mulla on hirveän hyvä vastustuskyky niinku ihan luonnosta, että mä oon tosi harvoin sairas. Mutta sitten on semmoisia ihmisiä, jotka tuntuu, että se on hirveän herkkää, että tavallaan se erilaisessa ilmastoidussa tilassa ja siitä sitten tuommoiseen helteeseen siirtyminen, niin jotenkin niin, että ne on flunssassa.
Tiedätkö jotain siistejä, jotain hulluja, niin kuin kollegoja tavallaan, ei tarvitse nimi sanoa, mutta jotain heidän niin kuin tällaisia piirteitä?
On totta kai, ja kyllähän tässä ammatissa se, mitä ei ehkä suuri yleisö tiedäkin, me olemme varsin itse ironisia, että kyllä siitä sitten ne henkilöt itsekin tekee ihan
vähän numeroa.
Itsestään ne numeroa erityisesti, joo.
Ja tämmöisissä nimenomaan saattaa tulla nyt se diivailukuva jollekin ihmiselle, joka ei välttämättä ymmärrä, minkä takia ilmastointi taksissa pitää juuri nyt sulkea tai ikkuna pitää laittaa kiinni tai muuta vastaavaa.
Niin, se voi olla, mutta tämä on tosissaan, niin kuin tuossa äsken puhuttiin, että instrumentti on koko ajan mukana ja se että me ei haluta hirveästi joutua perumaan esityksiä tai konsertteja, näytöksiä sen takia, että ihan niin kuin omasta hölmöydestä sitten ääni menee.
Ja tästä ilmeisesti koko ajan mukana kulkeutuu henkinen stressi, niin kuin mainitsit.
No on, kyllä. Se on ihan mieletön niin kuin henkinen paine. Ensin sä oot harjoitellut tosi pitkään ja paljon ja ne on vaikeita tehtäviä ja sua pelottaa siinä näyttämällä, että onnistunko mä nyt tässä. Ja ehkä se semmoinen, kun ajatellaan niin klassista laulajatarta esimerkiksi nyt just lavalla, että se semmoinen monien mielestä omasta itsestään haltioituminen ja sen niin kuin tämmöisenä diivailuna niin kuin näyttäytyminen suurelle yleisölle, niin ehkä se onkin vaan sitä, että sitä on niin kuin siis semmoisessa mielettömässä flow-tilassa, kun niiden niin kuin järjettömien tuntimäärien jälkeen, kun sä oot harjoitellut keskittynyt, ja sit sä uskallat siinä päästää ja sä oot niin kuin jonkun tämmöisen mystisen asian kanssa tekemisissä ja se on siis semmoinen ihan mieletön tunne se, että sä keskityt ja sit sä onnistut siinä vaikeassa jutussa.
Wow, spottivieraana Johanna Rosanen, soprano.
Sä itse laulat niinku sellaisella tyylillä, jota monet just sanoo oopperatyyliksi, kun puhutaan klassisesta laulusta. Miksi sä luulet, että just sellainen laulamisen muoto on niin arvostettu tavallaan?
No se on vähän niin kuin klassinen baletti, että siihen on pitänyt tehdä niin paljon siis semmoista teknistä työtä, että sä oot saanut sen, saat sen instrumentin niin kuin toimimaan niin, kuin niin älyttömän laajalla skaalalla. Eli se, että pystytään laulamaan niin kuin matalalta korkealle, että se on tämmöistä hyvin virtuoottista. Ja sitten se, että siis sehän on hirveän luonnollinen tapa laulaa. Se on oikeastaan periaatteessa sama kuin lapsi syntyy ja parkasee, vetää keuhkot täyteen ilmaa antaa tulla, niin sehän on se luonnollisin tapa.
Missä vaiheessa me sitten ihmiset kadotetaan se luonnollinen
niin.
tapa?
En mä tiedä, sitten joku keksi mikrofoni.
Mutta joskus myös, kun ajattelee vaikka iskelmälaulajia, niin, jotka sitten joskus saataisiin esittää jotain popimpaa tyyliä, niin sieltä kuitenkin paistaa semmoinen iskelmälaulajuus läpi. Tapahtuuko sama oopperalaulajilla?
Joo, kyllä se, koska siis sitä tekniikkaa harjoitellaan vuosikausia. Se on niin lihasmuistissa, niin. Kyllä. Itse mä tykkään kikkailla äänellä tosi paljon, että musta on kiva kokeilla erilaisia tyylejä, mutta se on hirveän haastavaa kyllä, että jos tekee jotakin kevyempää juttua. Mutta kyllähän se esimerkiksi huomattiin siinä, onko se Tähdetkö se on se, joo. Missä on useita eri genren laulajia.
Joo, kyllä.
Ja okei, että vaikka opera-laulaja kuulostaa laulossa sitten mitä tahansa aina vähän opera-laulajalta, mutta siinähän huomattiin, että miten vaikeaa se klassinen laulu on.
No
et
näin.
Kaikki muut sitten teki, että se on aika niinku suppea se opera-aarioiden valikoima, mitä pystyy antamaan ei-klassiselle laulajalle, koska se vaatii niin äärettömän laajan äänialan ja niin kuin vuosien työtä, että miten sä siinä viikossa otat se haltuun.
No mitkä, jos sä neuvoisit tästä nyt vaikka meitä, me haluttaisiin viikon päästä osata operaa, niin mistä
nimenomaan
pitäisi...
Nimenomaan viikon päästä. Mä annan niin. Itselleni viikon aikaa,
no,
viikon haaste.
No mutta jos olisi tää Tähdet skapa, niin mitä sä antaisit neuvoksi? Mitkä on ne olennaisimmat asiat?
No nyt tietysti, kun mä en ole kuullut teidän laulavan, mutta puheäänen perusteella mä sanoisin, että sä oot lyyrinen baritoni ja sä oot lyyrinen tenori.
Aika hyvin, kyllä.
Joo.
Lyyrinen, kuulostaa niin. Hienolta.
Joo, kyllä. Se olisi tässä vaiheessa nimenomaan lyyrinen, koska teillä ei ole sitä äänenkäyttöä, tai enhän mä tiedä, miten totta salaa käynyt klassisella laulun tunneilla. Että sitten pitäisi katsoa jotkut aika iisit kappaleet, jotka ei nyt niin kuin mene ihan hirveän niin kuin laajalla skaalalla. Ja sitten sitä treenattaisiin kyllä. Siinä voi ensimmäinen ääni käheeksi.
Mikä se lyyrinen on?
Lyyrinen on siis tämmöinen, mikähän sen niin kuin oikea hieno suomennos on, mutta se on tämmöinen vähän kevyempi ääni, kun taas mä olen dramaattinen. Että jos mä niin kuin tässä huonetilassa laulan täysillä, niin se ei ole mikään miellyttävä kokemus olla siinä lähellä.
Dramaattinen sopraano
niin, dramaattinen sopraano, kyllä. Mutta se lyyrinen on sitten se kevyempi.
Vähän hentoisempi.
Hentoisempi, kyllä.
Okei, lyyrinen tenori, Valtteri Lehtinen. Mä olin lyyrinen tenori, Kalle.
Mä oon baritoni.
Baritoni. No, me voitais tätä harjoitella, kyllä. Operan maailmassa pyöritään Johanna Rusanen soprano vieraana. Sä tuossa meille puhuitkin tauolla, että Suomi on sen verran pieni paikka ja etenkin tässä operan maailmassa, kun on ainoastaan yksi oopperatalo, Helsingin kansallisopera ja sitten satunnaisia tuotantoja esimerkiksi Tampereella, että te kaikki alan ihmiset oikeastaan tunnette toisenne. Miten tää toimii teillä? Oletteko te frendejä vai?
Kyllä me ollaan. Ollaan me kavereita. Että tää on niin kuin tällainen pieni hiekkalaatikko. Että me tehdään koko ajan samojen ihmisten kanssa töitä ja pääsääntöisesti se on kyllä tosi kiva.
Sä sanoit, että tunkua alalle on ja niin kuin yrittäjiä paljon. Kuinka hyvin Suomessa riittää töitä oopperalaulajalle?
No kyllä sanotaan, että enemmän on tekijöitä kuin on töitä. Mm. Että Sibelius Akatemiasta valmistuu joka vuosi sekä myös sitten muista musiikkioppilaitoksista valmistuu ammattitaitoisia hyviä laulajia. Osa tietysti haluaakin ehkä enemmän opettajaksi, mutta kyllä niin siitä tähteydestä ja valokeilassa olemisesta ja lavalla roolin tekemisestä haaveilee tosi moni. Mm. Ja se on totta, että yhä enenevässä määrin Suomesta lähtee nuoret laulajat ulkomaille, koska Suomessa ei ole töitä. Vielä 2000-luvun alussa meillä oli erittäin toimiva tämmöinen maakuntaoopperaverkosto. Mm. Eli kaikissa näissä suurissa kaupungeissa, suomalaisissa kaupungeissa, missä on kaupunginorkesterit, alkaen ihan Oulu, Joensuu, Kuopio, Jyväskylä, Vaasa, mitä sieltä tullaan alaspäin, niin kaikissa niissä tehtiin kerran vuodessa tai joka toinen vuosi erittäin hieno oopperatuotanto. Ja se tehtiin yleensä yhteistyössä sen kaupunginteatterin ja orkesterin ja sitten kaupungissa toimivan musiikin ystävän yhdistyksen, joka toimi tietysti pitkälle tämmöisten oopperahullujen vapaaehtoisten niin kuin, harrastuksena. Mm. Mutta opera on tosi kallis taidemuoto ja se tarvii aina julkisen rahoituksen. Mm. Eli siinä on, pitää olla kaupungin tai kunnan mukana. Ja sitten kun ne rahahanat laitettiin näissä kaupungeissa kiinni, niin tällä hetkellä näitä toimivia maakuntaoopperoita ei juurikaan enää ole. Eli nuorilla laulajilla ei ole töitä, että nuoret laulajat ei pääse. Koska tämä on tämmöinen mestarikisälli ammatti ja sä opit tämän vaan tekemällä. Että sä et opi harjoituskopissa harjoittelemalla sitä, että mitä on olla lavalla ja tehdä sit sitä työtä. Että se tietty se työ tietysti tehdään totta kai yksin, mutta pitäisi päästä tekemään rooleja.
Sulla on nyt itselläsi sikäli hyvä tilanne, että just teit Tampereella ton kohtalon voimaoopperaa ja nyt harjoittelet jo uutta teosta.
Joo,
niin
kyllä.
Mitenkäs sitten tämmöinen nuori laulaja, mitä hän tekee, kun ei roolia vaan tuu? Hänellä olisi edellytykset, mutta ei ole vaan hommaa.
No hirveästi hän ei voi jäädä kotiin odottelemaan vuodet vieriin, vaan sitten pitää tehdä sit se ratkaisu, että alkaako tekemään jotain muuta tai sitten, että lähtee ulkomaille. Et koska toistaiseksi vielä tuolla saksankielisissä maissa on lähes joka kaupungissa oopperatalo ja sinne palkataan kuukausipalkkalaisiksi solisteiksi sekä kuoroon, että hyvin monet on lähtenyt, nuoret laulajat lähtee ulkomaille. Ja sitten se, että se on tärkeää, että saa hyvän agentin, että sitten lähdetään koelauluihin ulkomaille jollekin agentille, jolla on sitten hyvät suhteet oopperataloihin. Että sitten jos tykkää kiertää ja olla siellä, niin se on yksi tie.
No sitä voi helpottaa se, että oopperaa monesti esitetään sillä alkuperäiskielellään. Miten tämmöinen teksti jää päähän? Kysellään sitä Johannalta pian. Oopperat usein esitetään alkuperäiskielellään. Johanna Rusanen Soprano, kuinka hyväksi sun kielitaito on kehittynyt tässä vuosien varrella?
Joo, että mä saan sujuvasti niin kuin italiaksi puhua rakkaudesta.
Juuri näin.
Että se on aika suppea se.
Ymmärrätkö sä sen, mitä sä laulat aina?
Pakkohan se on. Että kyllä siinä osa sitä työtä on just se, että sä teet tarkan käännöksen ja ehkä jonkun opettajan kanssa käyt foneettisesti läpi niin, että sä kuulostat mahdollisimman autenttiselta, koska totta kai ne mielellään itsekin laulaa alkukielellä. Aina se kieli, mihin se biisi on sävelletty, niin siinä se soi parhaiten.
Mikä kieli on sun mielestä paras oopperaan sopiva?
Italia on kaikista kivoin laulaa. Se on vähän niin kuin suomi, että siinä on niin paljon vokaaleja, että se soi helposti. Ja paljonhan mä teen myös saksankielistä, että se on sitten vähän erilaista. Ja sitten heti peräkkäin niiden tekeminen huomaa, että sitten on niin jotenkin kieli on kauhean laiskaa, että siinä pitää paljon enemmän artikuloida. Ja
laulat pelkkää konsonantteja.
Niin, no sanotaan sitten esimerkiksi tsekinkieliset oopperat, niin mä en ole laulanut kokonaista tsekinkielistä roolia, mutta niin laulajakollegat kertovat, että siinä on aivan valtava työ.
Okei.
Mitä jos, kun kuitenkin ajatellaan, että se on esiintyjälle yleensä vieras kieli, mitä jos tapahtuu tämmöinen totaalinen pläkäri suomenkielisessä teoksessa, kuitenkin ehkä pystyisi improvisoimaan jotain, mutta vaikka saksaa voi olla vaikea improvisoida?
Niin, kyllähän niitä tulee, niitä pläkäreitä. Ja meillähän on kuiskaaja. Joka on koko ajan tilanteen tasalla ja pelastaa aina sitten sen, sieltä se tulee sitten sieltä montun reunasta. Että se on tosi hyvä. Tietysti on tuotantoja, joissa ei ole kuiskaajaa ja sitten kun tulee pläkäri, niin tulee ja sitten keksitään. Pizzalistaa on lueteltu monet kerrat. Fruttidimaare.
Joo, sieltä löytyy aika monta. Niin. Hyvää paikkausta. Johanna Rusanen, opera-laulaja. Sä klassisena laulajana teet tietysti ja oopperatähtenä oikeastaan suorastaan, niin eniten varmaan hommia oopperan lavalla. Mutta sit sulla saattaa olla jotain muitakin pienempiä keikkoja. Mihin kaikki tämmönen oopperalaulaja taipuu?
No freelancer taipuu aika moneen, että en mä kauheasti kieltäydy töistä. Mä teen tosi monenlaisia juttuja.
Itse asiassa mulla on tähän yksi hyvä tärppi, koska mä oon itse asiassa tehnyt sun kanssa töitä.
Ai.
Sun tietämättä. Sillä sä lauloit tuohon Anssi Tikanmäen säveltämän Tyttökuningas-elokuvaan eräässä pikkupätkässä lauloit siellä. Niin mä lauloin sun kanssa duettona siinä.
Oikeesti?
Mut on merkattu sinne baritoniksi. Mä siellä jotain tuplailin sun juttuja.
Wow.
Että ihan tässä vähän henkselletä
paukuttaa.
Joo. Meillä on siis täällä kaksi oopperatähteä tällä hetkellä.
Siis, se
ja pakko sanoa, että itsekin on Mörkö-oopperassa esiintynyt.
No niin,
joka siis kyllä ei ole oopperaa päikään, mutta kolme oopperatähteä suorastaan.
Se on ihana se Mörkö-ooppera.
Mut siis joka tapauksessa, että kävit semmoistakin hommaa tekemässä.
Kyllä, mä oon tehnyt tosi monenlaista. Mä tein Jats-levynkin silloin mun kilpailuvoittojen jälkeen. Se on semmoinen rakas laji, mitä minä harrastan muutenkin kuin suihkussa. Mä oon aika paljon esiintynyt Lennikalle Taipaleen tai Iiro Rantalan kanssa. Että voi olla on yrityskeikkoja ja sitten on ollut ihan tämmöisiä isompiakin juttuja, että ollut joillakin Kainuun Jatskeväässä tai tuolla keikkoja. Se on ihan kivaa. Sitten mä oon ollut Leningrad Cowboysin solistina Senaatin torilla, tulin valtavasta kakusta ja lauloin Black Hole Sun -biisin Global Balalaika -showssa.
Tässä meille kerroit, Johanna, tuossa vähän aiemmin, että operassa aina on pukusuunnittelija, puvustajat ja ompelimot, mutta sitten tämmöisillä omilla keikoilla, niin kuinka mittava pukuvarasta sulta löytyy kotoa?
No on mulla yksi huone täynnä monen kokoisia ja jo kuitenkin niin kuin 20 vuoden ajalta, mitä mä oon niin kuin tätä tehnyt työkseni, niin on tosi paljon pukuja. Enkä mä oikein niistäkään, mitkä ei enää sovi päälle, niin en mä niistä raskin luopua, kun mä ajattelin, että mä joskus pidän pukunäyttelyn. Mutta sanoin tuossa aiemmin just sitä, että jos mulla on oma konsertti ja mä sen konsertin ajan on vaan yhdessä puvussa, niin yleisö on pettynyt. Sirkushuvit kuuluvat tähän lajiin, että täytyy vaihtaa pukua. Niin.
Koetko sen semmoisena ärsyttävänä juttuna, että periaatteessa sun ikään kuin täytyy jatkuvasti uusia garderoobia, vai onko se susta ihan siistiä?
Se on ihan kivaa, että tietysti ne on kalliita ja se on aina siis semmoinen satsaus, mutta mä oon oppinut tuunaamaan niitä. Että sitten saatan ostaa jonkun aika yksinkertaisen puvun, mutta se muuttuu mun käsissä sitten ihan erinäköiseksi. Sitten mä taas sieltä niitä liehukkeita ratkon pois ja taas se on ihan erinäköinen.
No kuinka tärkeänä sä itse pidät opera-laulajalla ulkonäköä, ulkomuotoa?
Kyllä mä pidän sitä tärkeänä. Se, että se on, me ollaan lähes aina isolla lavalla, oli kysymys sitten tehdyssä draamasta, että jos on oopperaesitys tai sitten konsertti, että mikään niin kuin tämmöinen pieni ja vaatimaton ei näy sieltä yhtään mihinkään. Että
aivan.
On mulla aina mielettömät irtoripset ja isot strassit, mitkä ottaa valoa ja se on tosi tärkeä. Musta se on kivaa. Mä elän tämmöistä prinsessaleikkiä joka päivä.
Johanna Rusanen primadonna.
Joo.
No Johanna, kun sä oot siellä oopperanäyttämöllä lavalla, niin sun täytyy totta kai osata laulaa ja hallita se teos, mutta siinä tarvitaan myös jonkinlaista näyttelijän työn hallintaa. Millä tavoin sun
aika
mielestä?
Jonkinlaista, se on ihan näyttelijän työtä. Jep. Kyllä, ja nykyisin teatteriohjaajat yhä enenevässä määrin ohjaa oopperoita, niin kuin esimerkiksi Kari Heiskanen Tampereella, nyt tämän viimeisimmän, niin kyllä me jo Sibelius Akatemiassa tehdään ihan näyttelijän työn perusteita, meillä on näyttelijäopettajat siellä ja kyllä ne vaatimukset on ihan samat. No itse asiassa sitten vielä tietysti kovemmat, koska sitten on pakko laulaakin vaikeita biisejä siinä samaan aikaan.
Niin siinä ei pysty välttämättä kaikkia fyysisimpiä näyttelijällisiä juttuja tekemään, kun pitää käyttää se kroppa siihen laulamiseen.
Joo, kyllä. Tietysti on erilaisia teoksia mutta nykyajan laulajat on hyvin niin kuin liikunnallisia ja fleksibelejä. Tottuneet jo niin kuin nuoresta opiskelijasta asti toimimaan näyttelijänä lavalla, että se ei ole enää missään määrin sellaista, kun se on ehkä joskus ollut semmoista patsastelua. Sitten on tiettyjä oopperoita ja tietysti niissä, tai oikeastaan kaikissa oopperassa on semmoisia kohtauksia, jolloin pakko antaa sille musiikille tilaa, ja sitä on ihan turha kuvittaa niin kuin millään ylimääräisellä, vaan että annetaan se musiikin puhua ja koko toiminta pysähtyy. Että se on tietysti ohjaajaltakin vaatii sitten viisautta ja että tuntee nämä lainalaisuudet, mitä on, että ei nyt ihan niin kuin samalla, kun tekee kärrynpyöriä, niin pysty arjaa laulamaan.
Välttämättä. Johanna, miltä tulevaisuus näyttää nyt tällä hetkellä?
No ihan hyvältä, että mulla on kyllä tiedossa jo muutamaksi vuodeksi eteenpäin töitä.
No kuinka pitkään oopperalaulajat yleensä voi uraa tehdä?
Se vähän riippuu äänityypistä. Tämmöiset dramaattisemmat äänet hyvinkin pitkälle, ihan tonne 70-vuotiaaksi asti.
Eli niin kuin sinä, dramaattinen sopraano.
Niin, jos terveyttä riittää.
Niin, aivan.
Että sehän on, että on semmoisia ihmisiä luonnonoikkuja, jotka laulaa vielä yli 80-vuotiaana. Heillä on rautainen fyysinen kunto, niin kuin esimerkiksi no, Jorma Hynninen, joka on yli 70-vuotias meidän kansallisbaritonimme, joka edelleen hiihtää varmaan tuhansia kilometriä talvessa.
Joo.
Niin hän esiintyy edelleen ja aivan loisteliaasti. Mutta sitten ne tommoset pikkusen kevyemmät äänityypit sitten jää eläkkeelle aikaisemmin ja siirtyy sitten opettamaan ja muuta. Ja mä tietysti toivon, että mä osaisin lopettaa sillä lailla, että kuulostan vielä ihan hyvältä, ettei tarvii lähipiirin alkaa hienovaraisesti vihjailla.
Nyt olisi niin. Hetki. Ootko miettinyt, Johanna?
No, kuulijalle voi vielä antaa tärppinä, että sua voi siis kuulla täällä Suomessa tulevana tai kuluvana keväänä. Kerro vielä.
Joo, kyllä. Kansallisoperassa saa ensi iltansa Wagnerin monumentaalinen Tristan ja Isolde-opera. Että siellä onkin sitten 4,5 tuntia kokeillaan istumalihaksia.
Todellista tykitystä.
On, että legendaariselta tämän Isolden roolin esittäneeltä ruotsalaissopraanolta Birgit Nilssonilta aikanaan kysyttiin, että mikä on Isolden roolin esittämisen tärkein juttu, että ajatellaan, että hän antaa viisasten kiveen sitten nuoremmille. Hän sanoi, että hyvät kengät.
No niin.
Maratoni.
Niin se on mara, se on sopraan maraton on
tulossa. Kroksessa vetelet sitten.
Kyllä, tervetuloa toukokuussa operaan.
No niin, oikein paljon kiitoksia Johanna Rusanen. Spotti.